Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tässä työssä on mahtavaa se, että pääsee keskustelemaan niin monien eri ihmisten kanssa. Tämä mahdollisuus taas avaa näkemään sen, kuinka monista eri näkökulmista jokin asia aukeaa. Otetaan esimerkiksi tekoäly. Mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka eri tavoin sellaiset ihmiset, jotka ajattelevat tekoälyä, ja sellaiset ihmiset, jotka rakentavat tekoälyä tai sen sovelluksia, välillä aiheesta puhuvat. Okei, toki jälkimmäistäkin ajattelee tietysti tosi paljon tekoälyä, mutta erotuksena semmoisen ihmisen, jotka vain ajattelevat. Oman kokemuksen mukaan erityisesti ensiksi mainitut ovat ansioituneita puhumaan niistä mahdollisista maailmoista ja tulevaisuuksista, joita tekoäly mahdollistaa. Etiikka tai jopa tietoisuuden filosofia ja niiden kysymykset tekoälyyn liittyen tulevat suusta sulavasti. Näiltä ihmisiltä kuulee myös tyypillisesti nämä kaikki kuumotusvisiot terminaattoreista ja tämmöisistä hulluista tekoälyistä, jotka ottaa vallan ja suuntaa kaiken energiaa ja resurssit paperiliittimien valmistamiseen. Mutta sävy saattaa olla hyvin erilainen, kun edessä on ihan se peruskoodari. Tätä henkilöä saattaa ärsyttää maalailu ja uhkakuvat ja ehkä tämä koko tekoälyhypetyskin saattaa ottaa pannuun. Näkökulma on hyvin semmoinen kädet multaan tyyppinen ja kaikki filosofia on sellaista, jota on toki kiva ja tärkeä harrastaa, mutta ei sillä nyt ole tekemistä välittömästi tämän edessä olevan koodiläjän kanssa. Tämä jako ei päde tietenkään kaikkiin, mutta esimerkiksi tällaisia on tullut allekirjoittaneelle vastaan. No mutta mistä se totuus, näkemys tai todeksi manifestoituva potentiaali sitten lopulta kumpuaa? No kliseisesti ehkä jostain sieltä välistä, kuten vähän kaikessa muussakin. Sirpaleista koostuu kokonaisuus. Mä oon tällä viikolla haalinut uusintaan erilaisia sirpaleita siitä todellisuudesta, jota mä olen tähän asti tässä ohjelmassa kartoittanut. Mä valmistelen tällä hetkellä tulevia jaksoja ja se vie kaiken ajan. Mä uskon kuitenkin, että nämä vähän vanhemmat jaksot antavat ajateltavaa ja että näitä sietää kuunnella, vaikka aikaa on hieman kulunutkin ensilähetyksestä. Seuraava keskustelu on viime vuoden elokuulta. Kuuluisassa esimerkissään ranskalainen fenomenologi Maurice Merleau-Ponty kirjoittaa, ettei sokean keppi ole vain apuväline, jota ihminen käyttää maailman hahmottamiseen, vaan kepistä tulee osa elävää ruumista. Keppiä käyttävä henkilö ei ensisijaisesti tunne keppiä, vaan maailman, jota kepillä kosketetaan. Mitäköhän 60-luvulla kuollut filosofi olisi ajatellut laitteista, jotka kulkee jokaisen mukana ja joiden kautta me olemme maailmaan yhteydessä? Missä määrin teknologia on biologisten ruumiinosien jatke tai jopa integraalinen osa käyttäjäänsä? Tislataan vielä ihan pikkasen näitä kysymyksiä. Missä kulkee minuuden ja muun maailman raja? Onko mielenperusta aivoissa vai tulisiko sitä tarkastella laajempana kehollisena ilmiönä? Ja mitä tarkoittaa laajentunut minuus? Mun ei onneksi tarvitse tänään pohtia näitä asioita yksin. Studiossa kanssani ovat Pi Telakivi sekä Jaakko Belt. Pi on Helsingin yliopiston tutkija, joka on erikoistunut mielenfilosofiaan ja laajentuneeseen mieleen. Jaakko Belt taas on Tampereen yliopiston tutkija, jonka filosofisen kiinnostuksen yksi kohteista on minuus. Lisäksi hän on filosofisen Niin ja näin -lehden yksi päätoimittajista. Ennen kuin Pi ja Jaakko pääsee ääneen, niin sä tapaat henkilön, joka auttaa fyysisiä rajoitteita omaavia ihmisiä löytämään ratkaisuja, joilla olla vuorovaikutuksessa arkisen maailman kanssa.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Mun nimi on Tuomas Tolmala, 43 vuotta ikää ja toimintaterapeutti koulutukseltani. Työskentelen tamperelaisessa yrityksessä nimeltä Kajoapuvälineet ja toteutetaan toimintakyvyn arvioita hyvinkin vaikeasti vammautuneille tai sairastuneille henkilöille ja sitten tuodaan samalla Suomeen sitten sopivia apuvälineitä. Suomessakin jonkun verran valmistetaan apuvälineitä, mutta pääsääntöisesti ne tulee sitten Euroopasta tai Jenkistä.
Nämä teidän apuvälineet on siis elektronisia apuvälineitä?
Joo, kyllä pääsääntöisesti. Että toki nykyisessä työssä, niin kun tehdään kommunikaatioapuvälinearviointeja, niin hyvin suurikin osa siitä arvioinnista perustuu myös ihan manuaalisiin kansioihin, missä ei ole sitten elektroniikalla mitään merkitystä, mutta Mutta joo, kyllä ne tietokonepohjaisia pääsääntöisesti on. Jollakin tavalla tietokone siihen liittyy. Ja vaikka se tietokone olisi piilotettukin, niin se on niinku se vähän niinku meidän juttu. Tiedän yhtä ja toista pyörätuoleista ja liikkumisen apuvälineistä tämän tyyppisistä, mutta se ei ole niinku, ei kuulu niinku ihan päivittäiseen työnkuvaan.
Jos ajatellaan tämän päivän maailmaa fyysisiä rajoitteita omaavan ihmisen näkökulmasta, niin teknologia on aika kaksijakoinen asia. Siis toisaalta monia laitteita ja käyttöliittymiä voi olla aika vaikea hallita, jos sulla on jotain fyysisiä rajoitteita, mutta sitten taas toisaalta teknologia voi tuoda ratkaisuja, joilla olla sitten vuorovaikutuksessa teknologian ja muun ympäristön kanssa.
Joo, juuri näin. Tuolla kentällä kuitenkin törmää aika paljon sellaisiin, että on ollut tosi makea juttu, että okei, nyt teknologia voi mahdollistaa vaikka sun puhumisen tai jotain tämän tyyppistä, mutta sitten taas, jos se ei kokonaisuus sovellu, niin apuväline jää käyttämättä ja ei sitten silloin ole välttämättä mitään hyötyä. Jos sulla on Windows-tietokone, niin silloin voidaan laittaa ne tietokoneohjelmat, soveltaa ne just sen asiakkaan tarpeen mukaan, että siellä on niin vahva porrasteisuus mahdollista ja sillä me saadaan kyllä tosi toimivia, onnistuneita ratkaisuja asiakkaille, jotka sitten toimii vuosia. Ei se ole betoniin valettu projekti, että se olisi nyt kerralla valmis, vaan projekti elää toimintakyvyn muuttuessa tai tarpeiden muuttuessa, mutta kuitenkin, että meillä on tavallaan se setti semmoisessa kunnossa, että saadaan niin kuin vietyä sitä apuvälineprojektia eteenpäin, mikäli sitä on tarvitsisi tehdä.
Sulla on edessä tämmöinen laite. Kerro tästä, että mikä tämä on?
Ihan perus Windows-tietokone tai Windows-tabletti 12-tuumainen laite, johon on liitetty kommunikaatioapuohjelma. Eli siellä on puhesynteesi, mutta sitten siinä on myös katseohjausmoduuli, jolloin laitetta voidaan käyttää ihan pelkästään katseella. Et siihen ei tarvitse välttämättä fyysisesti koskea ollenkaan. Ja sitten taas tämä ohjelmisto, mikä Windowsiin on tuotu, niin sillä sä voit kirjoittaa ja sitä kautta hyödyntää sitä puhesynteesiä. Mutta samalla laitteella sä nyt voit sitten tarvittaessa ohjata huoneiston valoja tai avata ovia, tehdä turvapuhelin hälytyksen, skypettää, vaikka et pysty puhumaan, niin voit käyttää puhesynteesiä siellä tai sitten chattia, kaikkea tämän tyyppistä ominaisuutta. Periaatteessa mitä tahansa tietokoneella ikinä voi tehdäkin, niin sen kaiken voi tehdä myös katseella ja myös siten, että se on niin kuin helpotettu käyttöliittymä, ettei kaikista pienimpiä symboleita tarvitse pystyä katseella valitsemaan, vaan siellä pystytään käyttämään zoomauksia ja tämän tyyppisiä. Mä väitän, että se on äärimmäisen helppo. Jos sitä vaikka vertaa siihen, ilmeisesti 2007 on ensimmäinen katseohjausjärjestelmä Suomeen toimitettu ja siitä oli just tänään keskustelua, että siitä jäi hoitohenkilökunnalle suunnilleen traumoja, että en ikinä koske siihen laitteeseen, koska se oli pelottava ja kuka sitä osasi käyttää ja näin. Et hyvä, kun asiakas itse toki osasi käyttää, mutta se kenttä on muuttunut ihan täysin, että nyt pyritään kuitenkin siihen, että kun napista painetaan, niin me päästään niin kuin hyvin valmiiseen tilanteeseen koneen kanssa ja että me pystytään tekemään just niitä monimutkaisimpiakin temppuja, mitä nyt tietokoneella pystytään tekemään. Nyt tuossa se tehdään sitten katseella.
Mä väännän tämän ensimmäisen sovelluksen, jonka mainitsit rautalangasta. Eli siis tässä pystytään esimerkiksi tällä laitteella katseella kontrolloimaan tämmöistä siis ohjelmistonäppäimistöä, johon voidaan sitten kirjoittaa tekstiä, jonka se laite tuottaa puhesynteesinä
ulospäin. Joo, kyllä.
Pystyykö mä kuinka paljon vaikuttaa siihen, että miltä mun ääni kuulostaa?
Mun mielestä tällä hetkellä suomea puhuvia puhesynteesiä on oikeastaan yksi hyvä. Se puhuu ihan näppärästi naisen äänellä ja miehen äänellä, mutta esimerkiksi lapsen äänellä, niin musta se on vähän ikävän kuulosta, että jos pieni lapsi vahvalla innostuksella haluaa kertoa päivästä kotona koulun jälkeen, niin hän tekee sen sitten aikuisen möreällä äänellä täysin monotonisesti ilman vivahteita. Se on tämänhetkinen tilanne, mutta siihen on tulos kyllä ihan väittäisin, että pian parannus.
Tämä on varmaan myös semmoinen asia, joka teidän skenessä otetaan ilolla vastaan, että monet esimerkiksi isot teknologiayritykset tällä hetkellä kehittää puhesynteesiä ihan siis siitä syystä, että meillä on tulossa ihan siis mihin tahansa kotiin tällaisia laitteita, joille voi puhua, jotka puhuvat takaisin. Ja tietysti tähän niin kuin takaisin puhumiseen vaaditaan entistä kehittyneempiä puhesynteesejä niin kuin kaikille mahdollisille kielialueille.
Joo, joo, just näin. Se, kyllähän tässä toivoo niin kuin ihan tavallaan kaikelta tämän meidän sektorin alalta, että kumpa saataisiin sitä niin kuin, no jaa, ensimmäinen esimerkki joskus vajaa 10 vuotta sitten, kun tämmöinen päähiiri yleistyi Jenkeissä, siellä laiska sohvaperuna käytti jotain duumia, vai mitähän se nyt olisi pelannut sitten pääliikkeellä, siten että hänellä jäi kädet vapaaksi tehdä sitten näitä muita toimintoja, mitä siihen peliin tarvittiin, mutta että hiiren liikutuksen pystyi tekemään käsillä, niin heti kun siitä päällä. Tuli, sitten kun siitä tuli tämmöinen yleisen niin kuin mainstreamin tuote, niin hinnathan tipahti, ja siitä tuli niin kuin paljon saavutettavampi, ja huomattiin niin kuin heti sen tyyppinen apuväline jonkun verran yleistyi. Katseohjaus tulee varmasti tulevaisuudessa olemaan vielä entistä enemmän mainstreamia. Toi äänijuttu on kans, Windows on tehnyt jo esimerkiksi, tai Microsoft on tehnyt siinä aika paljon, mutta ei me nyt suomen kielessä vielä olla kyllä ihan kauhean pitkällä siinä, mutta ei me tarvitse montaa vuotta kyllä varmastikaan odottaa.
Toinen tietysti asia, missä varmaan tämä niin kuin laajempi teknologinen kehitys on vaikuttanut myös apuvälineiden maailmaan positiivisesti, on siis tämä IoT:n tuleminen. Kun sä alun perin mainitsit tuosta, että tietokoneella pystytään pistämään valoja pois päältä ja vaikuttaa esimerkiksi siis huoneiston lämpötilaan, niin nämähän on semmoisia sovelluksia, jotka siis on tulossa kenen tahansa matkapuhelimiin.
Joo.
Ja voin kuvitella, että tätä kautta, kun nämä tämmöiset sovellukset on laajemmin ihmisillä, niin ne on myös sitten myös teidän asiakkaalle tulevaisuudessa halvempia.
Joo, kyllä se näin menee. Ja sitten tietysti vanhusväestön lisääntyminen tuo väistämättä siihen sen, että ei kaikille taatusti näitä apuvälineitä myönnetä yhteiskunnan rahoittamana, vaan siihen tulee tämä oma kustanteisuus. Ja sitten kun se on mainstreamia, niin se on helpommin saavutettavissa ja inhimillisissä hinnoissa. Ja nykyteknologia sen jo täysin mahdollistaisi, mutta ihan hirveästi sitä kiinnostusta nyt ei tähän mennessä ole kyllä selkeästi ollut, mutta niin kuin laajemmalla rintamalla, että siitä nähtäisiin vielä tuloksia, mutta ei mene kyllä kauaa, että on kai omassakin kännykässäkin jotain hauskoja softia, joilla pystyy ohjailemaan hissejä ja muita tuolla, niin mahdollista se jo on. Jos mä väitän, että mä teen kommunikaation apuvälinearvioita, niin siitä joukkueesta ihan kauhean moni ei ääneen puhelintaan ohjaa, eli siinä tarvitaan sitten muun tyyppisiä ohjausratkaisuja. Eli se, että me pystytään puhelinta tai tietokonetta ohjaamaan ihan millä tahansa niin kuin jäljellä olevalla toimintakyvyllä. Jos käsi toimii ihan ok, mutta jos ei toimi, niin sitten me voidaan pääliikkeitä hyödyntää, olkapään kohotukset, jalkaohjaukset, kaikki tämän tyyppiset asiat, niin meidän täytyy vaan löytää asiakkaasta se olemassa oleva toimintakyky, niin sillä ohjataan tietokonetta tai puhelinta, ne nyt on ehkä ne, niin kuin mitä nyt on eniten jalostettu sitten, että niistä me saadaan ohjaukset näihin kodin muuhun elektroniikkaan.
Pystyykö melkein mistä tahansa toimintakyvystä tekemään esimerkiksi hiiren?
No joo, kyllä pystyy. Kyllä pystyy, että sitten se, niin kuin se ohjelmisto siellä koneen sisällä määrittelee, mutta meillä on kuitenkin silmänräpäytyksellä niin kuin ihan monen sadan sivun kirjoja kirjoittaneita henkilöitä, että joo, sitten joku kitalaki-implantti, missä sä käytät niin kuin hiirtä kielen liikkeellä, niin tosi makea juttu sellainen nähdä, eikä se ollut edes mitään kauhean semmoista skifitekniikkaa, mutta kun se nyt ei ole vaan tätä mainstreamia, niin semmoinen herkästi unohtuu. Pää on ihan äärimmäisen hyvä hiiriohjain, että se on varmaan se yleisimmin käytetty, oli se sitten koko pääliikkeet tai silmänliikkeet, että silmät on kanssa äärimmäisen hyvä hiiriohjain tänä päivänä.
Tämä on tietysti vaikea kysymys, koska tähän liittyy jonkun toisen ihmisen henkilökohtainen kokemus, mutta onko sulla toimintaterapeuttina näkemystä siitä, että missä määrin apuvälineestä voi tulla osa henkilön itseä? Siis mä viittaan tällä siihen, että jos puhutaan apuvälineestä, joka mahdollistaa toimimisen maailmassa, niin ensisijasta ihmiselle ei varmaankaan ole se kokemus siitä apuvälineestä, vaan se vuorovaikutus ympäristön kanssa, jonka se apuväline mahdollistaa.
Joo. Kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi tämä katseohjaus. Se on kuitenkin hyvin niin kuin, tavallaan intiimi tai hyvin persoonallinen juttu. Ja henkilö, joka tarvitsee katseohjauksen, niin se tarkoittaa, että hänellä ei ole juuri muuta toimintakykyä. Sen täytyy olla niin kuin niin soveltuva ja just osana sitä, että me saadaan sinne ohjelman sisään esimerkiksi tämmöinen tekstin syöttö apuohjelma, jolloin kun sä lähdet kirjoittamaan tekstiä, niin se osaa jo ehdottaa sieltä niitä asioita, joita sä todennäköisimmin käytät, eli se ymmärtää sun kieltä, ja siinä se personointi tulee kyllä hyvin, hyvin lähelle. Se sitten tietysti, että kuinka asiakas kokee sen apuvälineen, että onko se oikeasti, että tämä ratkaisee mun toimintakyvyn, niin se on sitten hyvin yksilöllistä. Toisille se on niin kuin täysin itsestään selvää. Toiset toki kipuilee enemmän sen kanssa, että kuinka joku kylmä kone voi korvata esimerkiksi nyt vaikka mun puheen tai muuta toimintakykyä. Mutta en mä tätä tekisi, jos sieltä ei niin kuin asiakkaan silmistä näkisi sen, että tämä juttu on nyt se, jolla mä en tarvii mitään ääneen lausuttua kiitosta, jos mä näen sen niin kuin naamasta, että kun mä saan ilmaistua jonkun asian, jota mä en ole aikaisemmin pystynyt, niin sen kyllä sitten aistii.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Pii Telakivi, Jaakko Belt, onko teille ihan selvää, missä kulkee minuutenne ja sen ulkopuolisen maailman raja?
No ensinhän toki tulisi mieleen heti sanoa, että mun minuus on täällä, missä mun ruumiskin on, mutta kun asiaa tarkemmin ja syvemmin miettii, niin toisaalta ehkä se ei olekaan niin selvää, että esimerkiksi mä oon tänä kesänä muuttanut ja mun koti ei ole vielä ihan järjestyksessä, tai suoraan sanottuna se on aika huonossa järjestyksessä, niin kyllä vähän tuntuu siltä, että ehkä se minuuskin on sitten pikkasen tai mieli tai joku osa sitä ei ole ihan kunnossa, eli se ainakin siihen vaikuttaa. Sitten esimerkiksi jos miettii ihan, että mitkä ne on ne mun ruumiin rajat, niin ei se välttämättä ole se ihan raja, että esimerkiksi mun vaatteet, ne voi olla osa mun minuutta esimerkiksi siinä mielessä, että ne on osa mun identiteettiä, joka sitten taas on minuuden alalaji. Et ehkä mä sanoisin, että ne mun minuuden rajat ei aina välttämättä edes ole ihan samat, että ehkä se on vähän semmoinen häilyväinen osittain se käsite.
Joo, kyllä mä oon siinä mielessä ihan samaa mieltä, että se mikä arkikokemuksessa tuntuu selvältä, niin sitten kyseenalaistuukin, kun joku menee siinä, muuttuu tai menee vikaa, että niin kuin tuossa alkuhaastattelussa puhuttiin esimerkiksi vammautumisesta, niin siinä vaiheessa vasta huomaa että minuus ei välttämättä yksi yhteen mene kehon rajojen kanssa, tai vaikka tämä toimintakyvyn ajatus, niin siinä vaiheessa, kun toimintakyky yllättäen heikkenee, vaikka murtuu käsi, niin huomaa, että se oma käsitys itsestä, minuudesta, niin muuttuu siinä samalla, että se yleensä tällaisissa kokemuksissa, jossa joku merkittävästi muuttuu, tai puhutaan myös tämmöistä rajakokemuksista, niin niissä hetkissä sitten monesti kyseenalaistuu myös se, tai se saa sitten kysymään filosofisesti myös, että mikä se minuus on oikein.
Mä tuossa alussa jo esittelin teidät lyhyesti, mutta voitte vielä omin sanoin vähän avata sitä, että ketä te olette ja mistä te olette kiinnostuneita?
No mä oon Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkijana ja tutkin siis mielenfilosofiaa, erityisesti laajentunutta ja ruumiillista mieltä. Ja lisäksi mä oon kiinnostunut myös psykiatrian filosofiasta, oon vähän työskennellyt sen parissa ja esimerkiksi sielläkin just tutkinut, että millä tavalla tämä laajentunut minuus voi vaikuttaa esimerkiksi psykiatrisiin tapauksiin.
Avataan vielä tätä laajentuneen minuuden käsitettä tänään myöhemmin. Jaakko?
Joo, mä oon Tampereen yliopistossa väitöskirjatutkija ja tutkin oikeastaan kokemuksen tutkimusmenetelmiä, näin voisi sanoa, ja sitten on ollut kiinnostunut minuusteorioista, eli sitä koko minuuskeskustelusta laajemmin, ja sitten näiden akateemisten tutkimusten lisäksi niin päätoimittelen filosofista aikakauslehteä Niin et näin, jossa tulee sitten vähän tällaista journalististakin vastapainoa tälle tutkijauralle.
Mä sen verran muuten avaan vielä tässä vaiheessa, että mä sain idean tähän lähetykseen osin, kun näin nimenomaan tässä Niin et näin -lehden uusimmassa numerossa artikkeli, jossa sä olit yksi kirjoittajista. Muut kirjoittajat olivat Turun yliopiston Heidi Haanila sekä Anne Salminen. Artikkelin nimi on Maailmaan ulottuva minuus, ja sen voi käydä lukemassa sieltä lehden verkkosivuilta. Mielenfilosofian piirissä on jo pidemmän aikaa käyty keskustelua siitä, että missä määrin teknologia voidaan nähdä mielen ja minuuden jatkeena. Mutta ennen kuin mennään tähän, niin meidän lienee hieman syytä avata siis ihan paria termiä, jotka nytkin tässä vaiheessa on mainittu. Ja sitä, että mitä nämä tarkoittaa filosofia ja mielenfilosofian kontekstissa. Siis mistä me puhutaan, kun me puhutaan mielestä ja minuudesta?
No, jos aloitetaan siitä mielestä. Eli yleensä mieli esimerkiksi voidaan jakaa tällaisilla käsitteillä kuin kognitio tai kognitiiviset toiminnot ja tietoinen puoli. Eli tällä kognitiivisella puolella tarkoitetaan siis tällaisia, niin kuin enemmän tällaisia informaation prosessointiin liittyviä toimintoja, kuten esimerkiksi muistia tai ajattelu ylipäätään ja uskomuksia. Ja sitten taas tietoisuus, niin sillä viitataan siis oikeastaan voisi sanoa suomeksi, että kokemukseen. Eli se, että ylipäätänsä tuntuu jonkunlaiselta kokea jotakin, se, että ylipäätänsä minkälaiselta, ei siis juuri se, että minkälaista se on, vaan että se on ylipäätänsä jonkinlaista, niin tietoisuustermi viittaa tähän asiaan. Ja mieli on semmoinen kattokäsite, joka kattaa sitten nämä molemmat. Ja minä, subjekti, totta kai vaaditaan kaikkeen mieleen ja sitten minä on kuitenkin hirveän laaja käsite, joka jakaantuu sitten vielä eri tavalla. Ehkä Jaakko voi sanoa tästä sanasen.
Joo, minuus on ihan yhtä lailla kattokäsite kuin mielikin, että nykyisin ei enää ajatella, että minuus olisi joku tällainen sielun kaltainen olio, joka jossain sydän alassa tai päässä on, vaan että minuudessa on eri ulottuvuuksia, sosiaalinen ulottuvuus ja tämmöinen kehollinen ulottuvuus ja persona esimerkiksi tällaisia ja minuutta käytetään tällaisena käsitteenä, joka kokoaa sitten nämä ulottuvuudet yhteen ja sitten voidaan tehdä käsitteellisiä erotteluja sen minuuden ikään kuin alalajeissa tai minuuden eri ulottuvuuksissa, että nykyään puhutaan ehkä enemmän minuuden malleista kuin siitä että minkälainen olio minuus nyt on.
Sä käytit tässä nyt minuuden yhteydessä tätä sanaa sielu, ja mä tiedän, että filosofit tietysti tänä päivänä suhtautuu tähän termiin hieman ehkä kriittisesti, mutta että jos puhutaan tämmöistä niin kuin tavallaan arkikäytössä olevasta sanasta sielu, niin mun mielestä melkein kuulosti enemmän siltä, että tämä mieli on lähempänä tätä sielu-sanaa kuin sitten ehkä minuus, vai?
Varmaankin se sielu, termi, sehän on tietysti vanha ja jos mietitään, että mitä se on esimerkiksi ihan Descartesilla tarkoittanut, niin se on viitannut tähän niin kuin aineettomaan mieleen, jonka asetetaan vastakkain sitten niin kuin aineellisen ruumiin kanssa. Ja eli ehkä se, mitä sillä nykyään voitaisiin tarkoittaa, niin se olisi just kaikki mielen toiminnot ylipäätään. Se on totta, että mielen filosofiassa karsastetaan sanaa sielu, mutta se, mihin sillä varmasti viitattaisiin, niin olisi ehkä tämmöinen tietoinen mieli ylipäätään.
Joo, ehkä siinä voi näin historiallisella taustana sanoa, että Suomesta katosi tämä sielutiedesana tuossa reilu 100 vuotta takaperin ja sen korvasi tämä psykologia ja tässä nyt ehkä taustalla on sellainen niin kuin tutkimuksellinen muutos, että psykologiassa alettiin pikkuhiljaa tutkia enemmän käyttäytymistä. Eli käyttäytymisen tavallaan ulkoisia tunnuspiirteitä, tottumuksia, tämän kaltaisia asioita, niin sitten tällainen ikään kuin sisäisyyteen viittaava sielukäsite, niin siitä tuli tavallaan tarpeeton, että se ei enää mahtunut siihen tieteelliseen kuvaan ihmisestä. Että.
Sen verran muuten täytyy tässä vaiheessa todeta, että pahoittelemme tuota sieluun asti resonoivaa porausta, joka täällä studiossa on, tässä studion vieressä käynnissä. Toivottavasti se ei turhan häiritsevästi kuulu sinne kuuntelevaan suuntaan. Sä tuossa mainitsitkin Descartesin. Descartes vaikutti 1600-luvulla, muistaakseni.
Kyllä.
Jossakin siinä holleilla. Mutta silloin siis tämä ajatus tästä mielestä oli ikään kuin, että se oli jotain niin kuin tavallaan siitä kehosta erillistä. Toki keho ja mieli olivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, mutta että tähän, kun me ollaan tultu tähän päivään, niin mä veikkaan, että aika monella ihmisellä ihan se intuitiivinen kokemus, että jos sä meet kysyä tuolta niin kuin kadulta ihmisiltä, että missä mieli sijaitsee, niin aika monella varmaan vastaus on, no että aivoissa. Onko tämä mielenfilosofiassa kuinka myöskin nyökytelty asia?
Tämä on hyvin nyökytelty asia ja ei pelkästään mielen filosofiassa, vaan toki myös ihan kaikissa muissa tieteissä, mitkä millään tavalla mieltä käsittelee. Eli voi sanoa, että tämä Descartesilta periytyvä aineeton sielu on muuttunut 1900-luvun tieteissä aineellisiksi aivoiksi. Eli nykyään se vastakkainasettelu on siis aivojen ja muun maailman ja ruumiin välillä. Ja tämä dikotomia, mikä nykytieteissä ja mielenfilosofiassa on, niin on suorastaan yhtä vahva kuin tämä Descartesin kuuluisa kahtiajattelu mieleen ja ruumiiseen. Eli tämä on se, mikä on aika semmoinen perinteinen vahva kanta.
Mutta se, minkä takia mä kysyn tämän näin, on siis se, että jos on ymmärtänyt oikein, niin siis mielenfilosofiassa on jo jonkin aikaa käyty keskustelua siitä, että onko mieli yksiselitteisesti rajattavissa aivoihin vai että voisiko siinä niin kuin kokemuksessa, joka siinä mielessä esiintyy, olla myös mukana esimerkiksi tämä kehollinen ulottuvuus?
Joo, no se on just se, mistä me ollaan kiinnostuneita ja mitä mä haluan kritisoida tässä nykyisessä mielen tutkimuksessa. Eli tämä on tämmöinen aika uusi kanta, niin kuin voisi sanoa, että varsinaisesti 90-luvulla alkanut. Eli esimerkiksi tämmöinen kanta kuin enaktivismi on siihen vaikuttanut suuresti. Ja 90-luvulla on ollut paljon muitakin tällaisia tekijöitä, jotka on siihen tullut. Totta kai siellä on takana myös on esimerkiksi pragmatismi ja fenomenologia ja just tämä Merleau-Ponty, minkä jo mainitsitkin tuossa alussa. Eli nämä kannat kritisoi tällaista aivokeskeisyyttä ja ottaa mukaan sen, että mieli on ruumiillinen ja maailman ja mielen rajat ei välttämättä olekaan niin tiukat kuin tämä perinteinen mielenfilosofia on väittänyt.
Teki tässä teidän artikkelissa, jonka tuossa mainitsin, niin jäljitätte tätä keskustelua tämmöiseen vuonna 1998 julkaistuun artikkelin The Extended Mind, jonka kirjoittivat Andy Clark ja David Chalmers. Miten herrojen ajattelu suurin piirtein tämän asian tiimoilta meni?
Eli heillä on tämmöinen kuuluisa esimerkki, jossa on muistisairas henkilö nimeltä Otto, joka käyttää kaikkeen muistamiseensa muistikirjaa, eli tällaista ulkoista apuvälinettä apuna. Ja siinä artikkelissa tämä Otto haluaa mennä museoon, ja sitten hän saa tämän tiedon museon osoitteistaan katsomalla sen sieltä muistikirjasta. Ja sitten sitä verrataan siinä toiseen henkilöön, jonka nimi on Inga, jolla on tämmöinen normaali biologinen muisti, ja hän haluaa mennä samaan museoon ja jotta hän sinne pääsee, niin hän vaan muistelee tämän normaalin biologisen muistinsa avulla, että miten sinne mennään. Ja sitten näiden herrojen Chalmers ja Clark mukaan nämä kaksi tapausta on ihan analogiset. Eli siinä on ihan sama funktionaalinen rakenne, mutta vaan eri materiaalinen pohja sille, että mihin se muisti perustuu. Eli tämä ulkoinen apuväline, tämä muistikirja, toimii sen kognitiivisen prosessin, eli sen muistin pohjana heidän mukaansa.
Mitä tämä ajatus filosofian piirissä herätti? Minkälaista keskustelua?
No se on herättänyt ihan valtavasti keskustelua, joka jatkuu ihan tähän päivään asti. Siitä on oltu hirveän innostuneita. Se on synnyttänyt ihan niin kuin uusiakin suuntia mielen filosofiassa ja se on tosi, tosi kasvava ala. Suomessa sitä ei vielä ihan hirveästi tehdä, mutta maailmalla se on varsinkin saavuttanut menestystä.
Tälleen maallikkona, kun kuuntelee tätä, niin herää heti tämmöinen, siis mä väitän, että tämä on ainakin allekirjoittaneen kohdalla jopa tämmöinen tunnepohjainen vastareaktio. Koska tämähän on siis tavallaan siis sisäänrakennettuna ajatus siitä, että me olemme jotenkin enemmän tai vähemmän kyborgeja eläessämme esimerkiksi tänä päivänä lähes symbioosissa näiden arkipäivän laitteittemme kanssa. Ja sitten myös tämä tunnereaktio voidaan ehkä niin kuin jäljittää siihen ajatukseen, että on olemassa jonkinlainen tämmöinen luonnollinen teknologiasta riippumaton kokemus, joka ehkä voitaisiin arvottaa jotenkin arvokkaammaksi kuin se kokemus, joka tulee sitten näiden laitteiden avustuksella. Ja tavallaanhan tämä Clarkin ja Chalmersin ajatus myös tuo tänä päivänä kääntäen näkyväksi sen riippuvuussuhteen, joka ihmisellä on teknologiaan.
Ehkä tässä voisi ensimmäisenä huomauttaa, että se ikään kuin luonnollisen kokemuksen ja teknologian tai apuvälineiden välittämän kokemuksen erottelu ei ole niin yksinkertainen, miten sitä tälleen luontevasti ruukaa ajatella, että jos mietitään vaikka silmälaseja, niin kyllähän ne on apuväline, joka tukee tavallaan sitä luonnollista aistimista, mutta ei kai me ajatella, että meidän luonnollinen kokemus olisi jotenkin perustavalla tasolla muovautunut siitä, että me käytämme silmälaseja. Ja sitten voidaan ajatella, että tällaiset teknologiset välineet voisivat olla tämän ajatuksen ikään kuin pitemmälle vietyjä versioita. Että.
Joo, just tämä Andy Clark esimerkiksi sanoo, että me ollaan ihan luonnollisesti tällaisia kyborgeja, ja se on just se, mikä tekee ihmislajista erityisen, että just ihmislajin kyky ruumiillistaa työkaluja ja myös sosiaalisia ja kulttuurisia käytäntöjä tekee meistä just niin erityisiä, että tämmöinen biotekninen liitto, niin ei se ole tosiaan mikään uusi asia, että se, että nyt tällä hetkellä tekniikka on kehittynyt niin nopeasti ja on kaiken maailman älypuhelimia ja muita, niin se ei välttämättä ole niin radikaalisti erilaista. Tai siis, että tietysti se on jollain tavalla erilaista, mutta se sama ilmiö on ollut kyllä varmasti olemassa ihan niin kuin ihmiskunnan alkuajoista lähtien.
Mutta mitä te ajattelette siitä, että tavallaan, että kuinka pitkälle tämä niin kuin ajatusrakennelma voi viedä siis sitä kautta, että tietysti esimerkiksi niin kuin silmälasi tai sokeankeppi tai niin kuin proteesin kaltaiset apuvälineet on niin kuin helppo jotenkin sisäistä, että ne toimivat ikään kuin sen niin kuin biologisen kehon luonnollisena tai siihen integroituna jatkeena, mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi tämä älypuhelinajatus, niin näettekö te, että siinä on jotain niin kuin perustavanlaatuista eroa, että se älypuhelin toimisi ikään kuin tämmöisenä niin kuin biologisena raajana, jonka kautta sitten ollaan yhteydessä maailmaan?
No, kyllä sitä siinä mielessä on eroa, että niin kuin sanoit, tuo avainsana sisäistäminen ja toinen avainsana läpinäkyvyys, että vaikka tällaisissa sokean kepin kaltaisissa apuvälineissä, niin se ajatus on siinä, että se keppi sisäistetään osaksi kehollista kokemusta, että me tai sokea ei enää ajattele tai tunne sitä keppiä, sitä, että hän pitää keppiä kädessä, vaan hän aistii sillä kepillä maailmaa, että siitä kepistä on ikään kuin tullut läpinäkyvä osa hänen aistimistaan ja maailmasuhdetta, että siinä mielessä se on eri tällaisiin hetkellisesti käytettäviin apuvälineisiin, niin kuin vaikka puhelin tai tämän kaltaiset, tai kaukoputki tai että kaukoputki ei sisäisty meidän ylimääräiseksi erittäin tarkaksi silmäksi, vaan se on vaan apuväline, jolla me voidaan hetkellisesti nähdä paremmin.
Mutta toisaalta ihan tämmöisen niin kuin käytännöllisen teknologiakokemuksen kautta mä voisin tuohon esittää semmoisen vastaväitteen, että siinä, missä esimerkiksi joku saattaa nähdä tämmöisen niin kuin teini, joka kiihkeästi näpyttelee sitä älypuhelintaan, niin että siinä on vaan tämmöinen niin kuin interaktio ihmisen sen kylmän koneen kanssa, mutta sen teinin kokemuksen näkökulmasta sehän ei välttämättä se laitehan siinä itsessään ei ole merkityksellinen, vaan esimerkiksi ne ihmiset, keiden kanssa sillä laitteella ollaan yhteyksissä.
Joo, kyllähän siihen nyt tavallaan vaikka peliin tai mikä ikinä se onkin se asia, mitä välitetään tällaisella älypuhelimen kaltaisella teknologialla, niin kyllähän siihenkin voi tavallaan sillä tavalla mennä mukaan, että ei ajattele vaikka jokaista sormen liikettä, vaan niin kuin ajattelee sitä, mitä siinä maailmassa tapahtuu, kun painaa tiettyä näppäintä tai näin, että siinä voi sillä tavalla ikään kuin immersoitua siihen maailmaan, ja se kai on sitten tällaisen pelikehittely uusi kysymys, että millä se saadaan siitä kokemuksesta niin kokonaisvaltainen, että ei sen pelaamisen aikana enää ainakaan tule edes sitä kysymystä, että mikä osa tässä on nyt sitä apuvälinettä ja mikä on siellä pelin maailmassa olemista. Että.
Sä mainitsit jo tuossa, että sä et osta tätä Clarkin ja Chalmersin ajatusta ainakaan ihan täysin. Mihin sun kritiikki kohdistuu?
Mainitsinko? Kyllä mä oikeastaan ostan sen, mutta mä vien sitä pitemmälle. Mä väitän, että se on liian rajaava, se rajaa sen liian pienelle alalle, eli sen kognitioon. Eli mä väitän, että sen lisäksi, että vaan niinku tällaiset muistot ja uskomukset voisi laajentua, niin myös tietoinen kokemus laajenee. Ja esimerkiksi myös vaikka affektiivinen puoli, esimerkiksi myös emootiot tai mielialat voi laajentua. Ja sitten esimerkiksi just tämä minä, mistä nyt tässä ollaan puhuttu. Eli tämä Clark ja Chalmersin alkuperäinen artikkeli on aika suppea verrattuna siihen, mitä mä itse kannatan.
Pystytkö antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, että mitä sä meinaat?
No esimerkiksi, jos puhutaan laajentuneesta tietoisuudesta, niin silloin, jos tarkoitetaan ihan tällaista aistikokemusta, niin siihen voisi just esimerkiksi käyttää näitä, mitä tämä toimintaterapeutti puhui tässä alussa. Eli joku laite tulee läpinäkyväksi osaksi ruumista. Ja silloin ei tosiaan siis havaita, niin kuin vaikka nyt tämä sokean keppi, siitä nyt puhutaan kyllästymisen asti, mutta se on niin hyvä esimerkki. Eli siis, että ei havaita sitä keppiä, vaan havaitaan se maailma siellä kepin päässä. Niin silloin ei-biologinen osa on osa sitä kokemusta, se on sen niin kuin fyysinen pohja. Ja se ei tarkoita sitä, että se keppi itsessään olisi tietoinen, vaan se tarkoittaa sitä, että se on sen subjektin tietoisuuden niin kuin materiaalinen rakennuspalanen. Ja sitten taas, jos puhutaan, niin kuin, että vaikka miten minä voisi olla laajentunut, niin se on sitten taas eri kysymys. Esimerkiksi siinä minän riippuu, että miten minän lajeja luokitellaan. Eli esimerkiksi jos puhutaan sellaisesta ihan ydinminästä, minimaalisesta minästä, mitä termiä on käytetty.
Avaa vielä sitä, mihin sillä viitataan.
Eli se viittaa ihan siihen, että pohjimmaiseen kokemukseen siitä, että on joku minä, jolle tapahtuu nämä asiat, niin silloin siinä voisi olla kyse tällaisesta samanlaisesta kokemuksen laajentumisesta ja samanlaiset tällaiset sensorimotoriset apuvälineet voisi toimia siinä esimerkkeinä. Mutta sitten jos puhutaan esimerkiksi sellaisesta narratiivisesta minästä, mikä on enemmän semmoinen käsitteellinen, kielellinen, semmoinen reflektiivinen puoli, niin siinä esimerkiksi tämä, minkä mä sanoin, niin vaatteet, semmoinen identiteetti voisi olla sellaisena esimerkkinä. Mitäköhän muita? No ei tuo nyt just mitään mieleen. Tuleeko sulle, Jaakko?
Haluatko niin, Jaakko, tästä narratiivisesta minästä vielä jatkaa ja laajentaa sitä, että mihin sillä siis viitataan?
No sillä viitataan siihen, että me kerromme koko ajan tarinoita itsestämme, me ymmärrämme itseämme tällaisten tarinoiden avulla.
Konkretia.
No esimerkiksi jos kysytään meiltä, että kuka sinä olet, me lähdetään kertoa meidän elämän tärkeitä tapahtumia, että milloin olen syntynyt, milloin olen mennyt kouluun, minne olen mennyt opiskelemaan, mitä teen työkseni, ja ne esitetään tällaisessa elämäntarinan muodossa, niin tätä ikään kuin kerronnallistettua puolta itsestä, sitä tarinaa, jota me kerrotaan itselleen ja mitä me kerrotaan muille, niin sitä kutsutaan kerronnalliseksi tai narratiiviseksi minäksi.
Kiinnostavaa, mutta just tämä narratiivisen minän käsite, koska sehän sitten taas on erittäin käyttökelpoinen, ainakin niin kuin meikäläisen silmissä, jos puhutaan niin kuin tästä teknologian roolista tänä päivänä meidän arjessa. Siis ei pelkästään sitä kautta, että me saadaan sieltä tietoa ja ollaan ihmisten kanssa tekemissä, vaan mehän myös niin kuin ilmaistaan itseämme teknologian avulla ja teknologisissa ympäristöissä.
Kyllä vain. Ja se on siksi hyvä käsite, että se sopii hyvin monenlaisiin välineisiin, että me kerrotaan itsestämme keskustelemalla tai päivittämällä Facebookia tai vaikkapa kirjallisessa muodossa. Ja nämä kaikki menee ikään kuin siihen meidän itsekertomukseen, siihen, miten me tulkitaan itseämme ja miten me halutaan toisille esittää itseämme.
Mihin se niin kuin käytännössä, jos ajatellaan sillä tavalla, että me laajennetaan tätä niin kuin minän käsitettä siitä, ihan, ainakin jos multa olisi tultu, niin kuin, tai mut herätettäisiin yöllä ja mut kysyttäisiin, että missä sun minuus on, niin mä vastaisin suurin piirtein ehkä, niin kuin, no, että siinä missä iho loppuu ja niin kuin vaatteet alkaa, niin siinä on suurin piirtein se raja. Mutta jos me niin kuin, tavallaan mutustellaan sitä ajatusta niin kuin tästä laajennetusta minästä ja esimerkiksi niin kuin teknologian avulla laajentuneesta minästä, niin mihin se niin kuin käytännössä sit johtaa? Mitä muuta se on kuin toteamus?
No kyllähän voisi ajatella, että koko tieteisfantasiassa on tämä ajatus siitä, että minuutta voisi vaikka laajentaa jonnekin kovalevyyn, ikään kuin ladata oman mielensä kovalevyyn tai että no vaikkapa nykyään puhutaan paljon tästä että meidän sosiaalinen minuus laajentuu tällaisiin Facebook-profiilien kaltaisiin asioihin, jossa me voidaan kertoa itsestämme, mitä me halutaan, että se ikään kuin jollain lailla kahdentaisi tai laajentaisi sitä mitä me tällaisina biologisina olentoina ollaan.
Niin ainakin ehkä itselle siinä tulee niin kuin sitä kautta, että jos tavallaan ollaan jumiuduttu siihen ajatukseen, että kehoni rajat ovat minuuteni rajat, niin silloin ehkä tulee voimakkaampi arvolataus suhteessa niihin toisenlaisiin minuuksiin, jotka sitten tulee ehkä siihen teknologian välitykselle. Sitä on niin kuin ehkä helpompi pureskella sitä ajatusta, että mitä me olemme teknologisessa ympäristössä, jos me ajattelemme tätä minuutta vähän niin kuin laajemminkin. Minkälaista keskustelua filosofian piirissä teillä on tullut vastaan siis ihmisen ja teknologian suhteesta?
No sehän on koko ajan kehittyvä ja varmaan enemmän suosiota saava kenttä. Puhutaan tällaista transhumanismista, että ikään kuin itseä voitaisiin kehittää teknologian avulla. Voidaan pidentää ikää, voidaan voimistaa jotain heikkoja inhimillisiä voimia, tämän tyylisiä asioita. Ja sitten koko kyborgikeskustelu, se, että tuota, missä menee ihmisen ja koneen raja, jos vaikka tehdään tällaisia ajatuskokeita, että aletaan korvata ihmisen osia pikkuhiljaa ikään kuin samaan tyyliin, kun tehdään proteeseja, niin tehdäänkin koko ajan monimutkaisempia koneen osia, jotka korvaa pikkuhiljaa ikään kuin biologista ihmisen minuutta, niin tämä sitten johtaa tällaisiin ajatuskokeisiin, että missä vaiheessa meistä tulee koneita tai mikä on ikään kuin se ratkaiseva tekijä ihmisen ja koneen välillä. Tämän tyylisiin ajatuskulkuihin se helposti johtaa ja tällaisiin, no tieteiskirjallisuudeltahan tämä kuulostaa.
Esimerkiksi robotiikassa on huomattu, että on hyvin tärkeää, että tällaiset ihmisen kaltaiset robotit pystyy toimimaan ja esimerkiksi tarttumaan asioihin ympäristössä. Ja tämä on taas sitten tästä enaktivismista tuttu oppi. Eli on tärkeää, että pystytään siis aktiivisesti niin kuin hallitsemaan sitä kehoa ja sitä ympäristöä ja vuorovaikutusta sen kanssa. Ja tämä on varmaan tällainen, mikä kanssa just tässä tekniikassa on tosi tärkeä asia. Että mä sanoisin, ainakaan mieltä ei voi ladata kovalle levylle. Jonkun osa minuutta varmasti voi. Varmasti Facebook-profiilissa on joku osa minuutta. Mutta sitten taas tällainen kehollinen sensorimotorinen puoli ja jonkunlainen sellainen ydinminä, se on sitten taas semmoinen, mikä vaatii ehdottomasti sen ruumiin. Ja mä en sano, että se ruumi täytyy nyt just olla biologinen tai ainakaan missään tapauksessa kokonaan biologinen, mutta se vaatii sen ruumi, joka toimii ympäristössä, toki myös sen ympäristön siinä ympärillä ja tietynlaisen ympäristön.
Jos puhutaan tieteellisestä tutkimuksesta ja vaikka tieteellisistä artikkeleista, niin tietysti tämmöiset sävykysymykset ovat aina ihan vähän vaikeita, mutta että jos puhutaan teidän siitä impressiosta, että miten esimerkiksi tämä ihmisen ja teknologian suhde filosofiassa hahmotetaan, niin minkälaisia sävyjä ehkä siitä keskustelussa on aistittavissa?
Kyllä siinä kovasti tällaista uhka- vai mahdollisuustyylistä jaottelua, että siihen saatetaan ladata paljon odotuksia esimerkiksi juuri pidentyvän iän, että me voidaan tällaiset ikään kuin sairaan, heikon, pikkuhiljaa rapistuvan ruumiin vajavaisuuksia korvata sitten teknologialla tämän tyylisiä. Ja sitten se uhkapuoli on ehkä sitä, että ajatellaan, että joko leikitään Jumalaa tai pikkuhiljaa menetetään osa sitä, mikä meissä on inhimillistä siinä, että me annetaan teknologialle liikaa valtaa tai laitetaan teknologia tekemään meidän puolesta asioita ja menetetään joku semmoinen autenttinen välitön suhde maailmaan. Kyllähän tämän niin kuin huomaa tällaisessa aika kesyssä muodossa ihan siitä, että ajatellaan, että jos ihmiset on yhteydessä vaikkapa sosiaalisen median tai internetin välityksellä, niin ajatellaan, että heiltä puuttuu se aito ihmiskontakti, että tässä nähdään niin kuin vahva arvotus sitten sen sellaisen kasvokkaisen kohtaamisen ja jonkun tällaisen virtuaalisen välittyneen välillä.
Ja onhan se tietysti totta, että vuorovaikutus muiden kanssa on hyvin ruumiillista. Esimerkiksi me istutaan nyt tässä studiossa yhdessä ja me nähdään toistemme eleet ja ilmeet ja liikkeet ja äänet ja äänensävyt. Ja meillä on tämmöinen sosiaalinen vuorovaikutus ja niin kuin ollaan samassa tilassa. Mutta varmasti ilman sitäkin niin, on mahdollista kuitenkin olla vuorovaikutuksessa. Et en mä näkisi, että joku internet on... Siitä jää vain joku osa pois.
Me puhuttiin jo jonkin verran tuossa siitä, että miten se teknologia muuttaa sitä niin kuin inhimillistä kokemusta, mutta mä haluaisin vielä jollakin tavalla vähän paneutua siihen. Siis esimerkiksi sitä kautta, että tässä teidänkin artikkelissa te viittaatte siihen, että tietysti koska esimerkiksi vaikka lepakolla on hyvin erityyppinen tämä aistielimistö, mitä ihmisellä, niin lepakon kokemus maailmasta on erityyppinen kuin ihmisellä. Mutta jos me ajatellaan, että teknologia muuttaa sitä inhimillistä kokemusta ja on tietysti niin kuin vuosisatoja, vuosituhansien saatossa ollut siihen vaikuttamassa, niin onko se teidän mielestä niin kuin relevantti kysymys, että mikä sitten kuitenkin on ikään kuin sen inhimillisen tai ihmiskokemuksen kovinta ydintä? Koska teknologia tietysti sitä kautta, kun teknologia muuttuu, niin se varmasti myös muuttaa sitä, miten kokemus maailmasta tulee ihmiselle tykö. Mutta onko se teidän mielestä niin kuin olennaista pohdiskella sitä, että no mikä sitten on kuitenkin ikään kuin se raja, jonka jälkeen ikään kuin sit se teknologinen kokemus on ehkä eroteltavissa siitä niin kuin inhimillisestä kokemuksesta? Saatteko ajatuksesta yhtään kiinni?
No onhan se ainakin kiinnostavaa ikään kuin selvittää, että mikä on muuttuvaa ja mikä on pysyvää, että mitkä on sellaisia kokemuksia ihan peruspalikoita, palikoita, vaikka onko mikä merkitys vaikka muistilla on minuuden rakentumiseen. Ja jos olisi niin, että pystyttäisiin kehittämään joko lääkkeitä tai teknologiaa, joka aivan merkittävästi parantaa meidän muistia, niin muuttaisiko se koko sitä inhimillisyyden perusrakennetta? Tällainen ajatus koe, että me muistettaisiin vaikka kaikki tapahtumat, mitä meillä on ikinä tapahtunut.
Se olisi muuten hirveä ajatella, että minkälainen ihminen olisi, jos kaiken muistaisi.
Niin, tämä on niin kuin kaunokirjallisuudessa ammennettu tästä mutta tämä oli vain yksi esimerkki siitä, että kyllä mä näen sen siinä mielessä ihan kiehtovana asiana, että sellaiset asiat, joita me ollaan pidetty ikään kuin inhimillisesti perustavana ja meidät ihmisinä koneista tai eläimistä tai näin erottavana, niin sitten kun se raja alkaakin häilyä vaikkapa teknologian vaikutuksessa, niin se pakottaa meidät ajattelemaan uudestaan ihan niin kuin ihmisyyden perusjuttuja, että kyllä se on niin kuin, kyllä se on polttava asia, jota pitää puhua ja siitä pitää keskustella.
Jos ajatellaan vaikka, että minuus voisi laajentua jonnekin kovalevylle tai tietokoneelle ylipäätään, niin jos laitetaan jonkun Alzheimer-potilaan tällainen identiteetti ja jonkunlainen osa sitä narratiivista minuutta sinne, niin tarkoittaako se sitä, että se ei sitten häviäkään tämän Alzheimerin myötä? Niin tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys.
Mekin tässä keskustelussa käytetään semmoisia termejä, joita saattavat käyttää myös esimerkiksi psykologi, kognitiotieteilijä tai neurotieteilijä. Millä tavoin ajatustieteen tekijän näkökulma eroaa esimerkiksi kliinistä tai kokeellista tutkimusta tekevän tieteen tekijän näkökulmasta?
No tämä mielenfilosofian haara, mitä mä edustan, niin tämä on hyvin monitieteinen ja pyrkii olemaan empiirisesti vastuullinen, eli sinänsä niin kuin toimii siis yhteistyössä myös niin kuin kognitiotieteen ja kognitiivisen psykologian ja neurotieteen kanssa. Mutta se, mitä mielenfilosofia nyt ehkä yleisesti niin kuin eroaa sit empiirisestä tieteestä, niin tietysti ne kysymyksen asettelut on vähän erilaisia. Ja ehkä mielenfilosofia on ylipäätään sellainen, tai niin kuin filosofia ylipäätään on se tiede, joka antaa kysymyksiä sitten niille empiirisille tieteille ja käsitteitä. Ja sitten esimerkiksi tämä David Chalmersin, joka tässä mainittiinkin jo, australialainen mielenfilosofi, hänellä on tällainen kuuluisa termi kuin hard problem of consciousness, eli tietoisuuden vaikea ongelma. Eli se ongelma on se, että miten on tietoisuutta ylipäätään ja miksi. Niin tämä kysymys on sellainen, johon niin kuin miten mielenfilosofia eroaa muista, eli tähän kysymykseen mielenfilosofia pyrkii vastaamaan, ja tähän esimerkiksi neurotieteille ei ole mitään keinoja. Eli nämä empiiriset tieteet enemmänkin käsittelee niitä asioita, mitä tämä Chalmers kutsuu tietoisuuden helpoiksi ongelmiksi, ja tämä helpot niin kuin tosi isoissa lainausmerkeissä.
Tämä tähän astikin kuulostaa tosi helpolta nämä kysymykset, joita pyörittelette.
Niin, eli siis tällaisia, niin kuin, että miten esimerkiksi näitä niin kuin kognition asioita, niin kuin tämmöinen esimerkiksi, miten mielentilat on raportoitavissa muille ja tämmöiset muistiin ja tällaisiin ajatteluun liittyvät toiminnot, niin jotka on niin kuin periaatteessa tällaisia mekanismeja, niin sitten vois sanoa, että nämä on tällaisia empiiristen tieteiden kysymyksiä ja sitten tämä tietoisuuden vaikea ongelma on mielen filosofian kysymys, mutta mä en nyt menisi tekemään oikeastaan ihan näin rankkaa erottelua, että oikeastaan mä haluaisin enemmänkin rikkoa näiden tieteenalojen välejä, että mä sanoisin, että tämä on tosi monitieteinen aihe ja nämä niin kuin tukee toisiansa enemmänkin.
Niin, monitieteinen tietysti, mutta mä nyt teen tämmöisen niin kuin yleistyksen ja mulle tuli vaan mieleen tämmöinen ajatus, kun sä kerroit tuosta, että miten ehkä niin kuin mielenfilosofia voi olla suhteessa näihin muihin mainittuihin tieteisiin. Menikö se sillä tavoin, että on olemassa ne matemaatikot, jotka esimerkiksi miettii jotakin tämmöisiä teoreettisia malleja, että miten maailmankaikkeus ehkä toimii, mutta sitten on olemassa myös ne fyysikot, jotka sitten siellä vaikka CERNin hiukkaskiihdyttimen äärellä testaavat näitä malleja. Tuli mieleen semmoinen, että onko mielenfilosofi ikään kuin se tyyppi, joka just nimenomaan asettaa nämä kysymykset, joista sitten niin kuin nämä kokeellisia tutkimuksia tekevät tiedeihmiset toteavat, että no ei se kyllä noin toimi, tai että tämä on varten otettava kysymys.
No se olisi tosi hienoa, jos se toimisi noin. Toi olisi ihan loistavaa. Mä vaan soittasin aina mun lempineurotieteilijälle ja sanoisin, että voisitko testata nyt tätä. Mutta mulla ei valitettavasti ole sellaista henkilökohtaista aivotutkijaa, jolle mä voisin aina soittaa, että voisitko kokeilla. Mutta toi on tosi hyvä idea. Pitäisi olla enemmän yhteistyötä ja ja toi olisi tosi hienoa, jos yhteistyö toimisi noin saumattomasti.
Haluaisit sä vielä kommentoida, Jaakko, tätä?
No joo, ehkä sen verran, että ei se työjako tosiaan noin suoraviivainen ole, mutta se, mikä nyt luonnehtii filosofista tutkimusta, on se, että se on aika vahvasti käsitteellistä työtä, että jos ajatellaan vaikka tällaisia minuuden tai mielen kysymyksiä, niin niitä käsitellään niin monella tieteenalalla hieman eri termein, hieman eri käsitteihin, että se väkisinkin vaatii tällaista käsitteellistä selvennystä, yhdenmukaistamista. Tämä työ on niin kuin filosofeille ehkä ominaisinta työtä, ja sitten tällainen ehkä kokoava yleinen näkökulma, että filosofit voi miettiä, että jos meidän pitää selittää mieltä, niin mikä rooli voi olla vaikka neurologisilla selityksillä, mihin me tarvitaan sosiaalipsykologisia selityksiä, tällainen ikään kuin vertaileva ja kokoava rooli. Tällaisen mä näkisin, että filosofeilla voisi olla tämmöisissä ikään kuin monitieteisissä kysymyksissä.
No, tavallaan tässä tuli myös mieleen semmoinen, että kyllä toisaalta näillä teknologiajäteilläkin, jotka tätä laajennettua minuutta meille tarjoavat, voisivat olla ehkä, tai sielläkin päässä ehkä niin kuin pohditaan semmoisia kysymyksiä, joita tietyllä tavalla filosofiassa on pohdittu jo niin kuin vuosisatoja tai vuosituhansia. Filosofialla on tietysti pitkä ja kompleksinen suhde moniin tieteenaloihin. Siinä 1700-luvulla filosofia ja luonnontieteet alkoi erkaantua toisistaan ja ymmärrykseni mukaan, tai tästähän puhuttiinkin jo, filosofia ja psykologian tiet erosivat viimeistään siinä 1800-1900-lukujen vaihteessa. Joutuuko esimerkiksi mielenfilosofia tänä päivänä perustelemaan itsenäistä olemassaoloa suhteessa muihin ihmisen mieltä, tietoisuutta ja minuutta koskeviin tieteenaloihin?
Ainahan filosofia joutuu tietysti perustelemaan jollain tavalla olemassaoloaan, mutta en osaa sanoa ihan kyllä, että miten niin kuin empiiriset tieteilijät siihen suhtautuu, että varmaan ihan riippuu henkilöistä. Esimerkiksi täällä enaktivismin parissa, niin ne henkilöt, jotka on sen perustajia, eli tämmöiset kuin Varela, Thompson ja Roche on kirjoittanut kuuluisen kirjan vuonna 1991, The Embodied Mind, niin he oli siis neurotieteilijöitä tai osa heistä, että ne, jotka on just tämän haaran kanssa tekemisissä, niin ei edes ole mielenfilosofeja suuri osa heistä, että siellä on paljon neurotieteilijöitä mukana, eli ehkä enemmänkin voisi puhua näistä leireistä eri tieteenalojen sisällä kuin niin kuin kokonaisesta tieteen alasta. Että ei ole niin kuin olemassa niin, että neurotieteilijällä on nyt tämmöinen yksi kanta.
Ja ehkä mä voisin yleisesti kommentoida vielä, että ehkä filosofian parissa muutenkin on tällainen puhtaan filosofian ajatus ehkä hieman väistymässä, että kyllä suuri osa filosofeista on perillä, mitä muissa tieteissä tapahtuu, ja tällainen voisi sanoa, että tieteen filosofinen näkökulma otetaan monesti tutkimuksiin, vaikka tehdäänkin filosofista tutkimusta, että koitetaan jollain lailla ottaa huomioon, että okei, että jos tätä samaa ilmiötä selitetään jossain erityistieteessä, niin miten he tekevät sen, ja sitä kautta ikään kuin tulee epäsuorasti myös perustelluksi, että miksi se filosofinen näkökulma on tarpeellinen, koska tulee jotenkin erotetuksi siitä tai tuettua tai täydennettyä sitä, mitä joku erityistiede sanoo.
Me ollaan tietysti tätä asiaa jo pikkasen tuossa niin kuin käsitelty ja kierrelty, mutta mä haluaisin vielä jotenkin sanallistaa tämän kysymyksen liittyen tähän siis teknologian avulla laajennettuun minuuteen. Tai voi itse asiassa olla, että tämä kysymykseni koskee nimenomaan laajennettunutta mieltä. Mutta jos ajatellaan sillä tavoin, että ikään kuin hyväksymme sen toteamuksen, että jollakin tavalla se meidän kokemusmaailmamme laajenee esimerkiksi niin kuin matkapuhelinten välityksellä. Mutta kun se on tietysti fakta, että niiden matkapuhelinten ikään kuin taustalla vaikuttaa sitten se internet ja se verkko, johon ovat myös muut ihmiset yhteydessä, ja jotenkin niin kuin se ajatus siitä, että tämä verkko muodostaa näitä yhteisöjä, joissa sitten ikään kuin minuutet kohtaavat, niin herättää just sen kysymyksen, että tullaanko me vielä esimerkiksi tulevaisuudessa, kun olemme enemmän ja enemmän verkostojen kanssa, kenties toistemme kanssa tekemissä, niin entistä enemmän häivyttämään sitä kysymystä, että missä minä alan ja joku toinen, tai missä minä lopun ja joku toinen alkaa.
Kyllä se siinä mielessä on ihan mahdollista, että jos ajatellaan, että vaikka merkittävästi suurempi osa kaikesta kanssakäymisestä on tällä tavalla virtuaalista tai välittynyttä, niin kyllä se nyt vaikuttaa väistämättäkin siihen, miten me määritellään itsemme tai että miten me ymmärretään yhteisö tai vuorovaikutus. Kyllä mä näen tämän, mutta sitten ehkä mä puolustaisin kuitenkin sitä, että jos puhutaan vaikka minuudesta, niin sillä on niin vahva tavallaan kehollinen ja kokemuksellinen pohja, että kyllä se kipu tuntuu kivulta, vaikka me millä tavalla oltaisiin verkottuneita virtuaalisesti. Kuolema joskus meidät korjaa, että tässä on tällaisia ikään kuin voisi sanoa tällaisia kokemuksellisia biologisia reunaehtoja kuitenkin sille virtuaaliselle tai verkon välittämälle olemiselle.
Joo, ja sitten jos mietitään tota, että minuus laajenisi jossakin verkossa tai esimerkiksi vaikka väkijoukossa, niin sitten täytyy vielä kysyä, että laajeneeko se siis niin, että olisi jonkunlainen niin kuin yhteinen tietoisuus, vai laajeneeko se vaan niin, että on erilliset tietoisuudet, jonka se materiaalinen pohja muodostuu ehkä sitten siitä joukosta tai verkosta. Eli onko niin kuin jokaisella kuitenkin yksittäinen oma subjektiivinen kokemuksensa vai sitten jonkunlainen yhteinen kokemus. Ja varmaan molempia vaihtoehtoja voi pohtia.
Pi Telakivi, mä haluan sulta vielä kysyä, koska mä veikkaan, että joku on saattanut ehkä miettiä, että mitä se itse asiassa niin kuin käytännössä tarkoittaa, kun sä tuossa alussa kerroit, että sulla on myös niin kuin siis, mielenkiintoa tuohon niin kuin siis, psykiatrian filosofiaan. Mitkä esimerkiksi voi olla niitä kysymyksiä, joita siellä pohdiskellaan, ja jotka esimerkiksi saattaa linkittyä siihen, mistä me ollaan nyt tässä puhuttu?
No, jos väitetään, että mieli laajenee, niin... Eli siis sanotaan, että mieli ei olekaan aivoissa, niin silloin on tietysti tosi luonnollista sanoa myös, että mielen sairaudetkaan ei ole aivoissa. Eli ne voi myös tietysti laajentua, jos kerran mielikin laajentuu. Eli se tarkoittaisi sitä, että psykiatrisia tapauksia ei pitäiskään tarkastella siis aivojen tai välttämättä ruumiin asioina, vaan että myös esimerkiksi ne voi olla, niihin voi vaikuttaa ympäristön objektit ja vuorovaikutus sen kanssa. Eli esimerkkeinä nyt vaikka, otetaan vaikka syömishäiriöt, esimerkiksi syömiskäyttäytyminen, ruoka voi toimia esimerkiksi tällaisena ulkoisena fyysisenä asiana. Esimerkiksi Alzheimer-potilaan koti, jos hänet otetaan pois sieltä tutusta ympäristöstä, se saattaa romahduttaa hänen kognitiiviset kykynsä ihan täysin, vaikka aivoissa ei tapahtuisikaan sinänsä mitään muutosta. Eli esimerkiksi tällaisia asioita.
Miten kuinka hyvin tällainen enaktivistinen näkökulma on otettu vastaan tuolla niin kuin psykiatrian keskuudessa?
No, se on aika uusi ala siellä, mutta siitä tehdään nyt enenevässä määrin tutkimusta, että on tosi paljon mielenkiintoisia kysymyksiä siellä jäljellä.
Joo, tämä vaikuttaa kyllä kiinnostavalta ja on melkein kuin oman ohjelmansakin aihe. Hei, kiitokset teille tästä. Tämä oli ilo ja kunnia.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Äsken kuultu ohjelma oli siis uusinta viime vuoden elokuulta. Allekirjoittanut valmistelee tällä hetkellä tulevia jaksoja, eli jos on jotain ehdotuksia tai täkyjä, niin niitä kannattaa lähettää nyt. Sähköposti on tuttu juuso.pekkinen@yle.fi. Maileja tulee itse asiassa tosi paljon. Kiitos älyttömästi teille kaikille, jotka sitä lähetätte. Kaikki kommentit, kritiikki, juttuvinkit tai ihan vaan heränneet ajatukset ovat äärimmäisen arvokkaita. Mä pyrin vastaamaan jokaiselle viestiä lähettäneelle, mutta viive voi joskus olla aika pitkä. Pahoittelut siitä. Näin ohjelmantekijänä kuitenkin lämmittää se, että viestiä tulee ja jaksoihin reagoidaan. Teille tai siis sulle. Tätä ohjelmaa kuitenkin tehdään. Ensi viikolla taas uudet jaksot, ja jos esimerkiksi tämä edellä kuultu jakso toimi muistutuksena siitä, että tälläkin ohjelmalla on historia, mainittakoon, että sitä historiaa voi kuluta Yle Areenasta. Ensi kertaan.